Dobar dan, ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Dačić naredio angažovanje ljudstva za pomoć građanima. Hodžaj uskoro predstavniku Kosova u Beogradu. LDP podneo prijavu protiv ministra pravde. Protest protiv korupcije u zdravstvu u centru Beograda. Nekoliko aviona F-16 nadletalo Kairo. Morsi poništio dekret, ali zadržao referendum. Monti pred ostavkom zbog Berlusconija. Vreme sutra oblačno, najniža temperatura minus 14, najviša minus 5 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i putnika i zaglavljene kolone vozila duže od 10 km kod Bačke Topole.
Na samoj pumpi ima preko 100 ljudi, plus u koloni nazad za njih je jedno 20 km sigurno.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, u kojoj se razgovaralo o tome šta znači pominjanje Velike Albanije na nedavnoj proslavi 100-godišnjice osnivanja albanske države. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Dušan Janjić iz Beograda i Iljir Teda iz Prištine. Na pitanje koliko je na Kosovu snažna ideja o ujedinjenju s Albanijom, Janjić i Deda kažu.
Da će priča se oživljavati i dugo će ona živeti.
Što više Kosovo bude dobijalo međunarodnu legitimnost, to će manje biti tema ujedinjenja sa Albanijom. A što više Kosovo bude izolovano, tako će i rasti težnje za direktno ujedinjenje Kosova sa Albanijom.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić naložio je preduzimanje neophodnih mera i angažovanje mehanizacije i ljudstva za pomoć građanima zbog snega. Građani koji su u neprilikama zbog snega mogu se javiti za pomoć na broj 193. Iz MUP-a apeluju na građane da ne kreću na put bez preke potrebe, kao i da prilagode brzinu uslovima na putu. U Srbiji prva žrtva zime. 60-godišnji Novosađanin preminuo od posljedica smrzavanja. Grad Novi Sad i policijska uprava u ovom gradu uputili su autobuse i kombije da pomognu u evakuaciji putnika koji su zbog velikog snega zaglavljeni na autoputu kod Bačke Palanke, Topole. U koloni kod tog grada, koja je dugačka više od 10 km, ima i dece. Pojedini građani iz te kolone ostavljali su poruke na društvenim mrežama u kojima su tražili pomoć, pošto nemaju dovoljno hrane, vode i goriva. Do nekih od njih probio se i naš dopisnik iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Situacija u Vojvodini je i dalje teška. Velika količina snega i jak vetar su paralisali putni saobraćaj. Na više mesta su se formirale kolone. Neki građani su zarobljeni više od 19 sati. Mnogi od njih su bez vode, hrane sa malom decom. Neki su ostali pri kraju sa gorivom, pa će i grejanje u vozilima biti nemoguće. Trenutno je najveća kolona vozila od 11 km iz pravca Subotice ka Beogradu kod Bačke Topole, koju je izazvalo teretno vozilo bugarske registracije, koje je preprečilo put u pokušaju da pretekne vozilo za čišćenje snega, rekli su nadležni. Jedan od onih koji na autoputu čekaju pomoć je i Nikola Bilić. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su putnici razočarani.
Na samoj pumpi ima preko 100 ljudi, plus u koloni nazad za njih je jedno 20 km sigurno. Ima možda i više od 20 km, znači jako je, ljudi su već nervozni.
Predsjednik štaba za vanredne situacije u Bačkoj Topoli Atila Babi kaže da pokušavaju pomoći svima koji su u nevolji.
Vladimo te ljude koji imaju probleme ili zdravstvene ili neke druge probleme i policija im pomaže jer su sad već na nekoliko mesta otvorili ograde u suprotnom pravcu sa rotacijama ih voze, ali saobraćaj dolazi bez prestanka, znači najgori problem su kamioni, to apelujemo tim vozačima da ne kreću na put, jer stalno nam prave problema, prepreće putne pravce. Kada se pokrene malo kolona, onda dođe kamion i zatvori ga ponovo.
Međumesne autobuske linije su delom otkazane ili kasne i po više časova. U Novom Sadu je otežan saobraćaj. Posebno je problematičan sremski deo grada. Zbog snega na putevima saobraćaj na gradskim linijama je jako otežan i usporen, sa odstupanjima u redu vožnje. Prema podacima štaba za vanredne situacije grada, angažovani su maksimalni kapaciteti i u ljudstvu i u mehanizaciji. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poziva sve privatne subjekte subjekte koji posjeduju adekvatnu mehanizaciju i ljudstvo za uklanjanje snega da se pridruže gradskim službama u radu. Inače, sneg i niske temperature odneli su i prvu žrtvu ove zimske sezone u pokrajini. U pitanju je jedan 60-godišnji Novoseđanin. On je preminuo od posljedica smrzavanja u svojoj kući u blizini Novog Sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na sreću, sneg u Novom Sadu, u Beogradu i u dobrom delu zemlje prestao je. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je tokom noći bilo na desetine evakuacija putnika, među kojima i dece iz zavejanih vozila. Do zastoja je uglavnom došlo zato što su kamioni preprečili put. Naš sagovornik kaže da je trebalo da bude obustavljen saobraćaj teretnih vozila, ali da to nije u njegovom resoru odgovornosti.
U toku cele noći na teritorijama opštine Kikinda, Sombor, Novi Sad, Subotica bilo je više zastoja. Evakuisano je preko 200 ljudi i dece na više desetina lokacija iz vozila koja su zaglavljena. Do svih ovih zastoja došlo je najviše zbog toga što su kamioni preprečili put. U ovom trenutku najakutniji je problem na autoputu iz pravca Subotica ka Beogradu kod Bačke Topole. Kolona je od 19 časova sinoć formirana, duga 11 km. Organizovan je sada u saradnji sa upravom policije prevoz dece i starijih osoba. Dakle, autobusi su krenuli iz Novog Sada, idu ka koloni i evakuisaće one u kojima je evakuacija potrebna, dok se nešto ozbiljnije sa sklanjanjem kamiona sa autoputa ne uradi kako bi se nastavilo čišćenje. Ono što su mi nadležni rekli, očekuje da se taj saobraćaj možda počne da normalizuje otprilike 2 sata, ali do tada jednostavno pokušavamo da dođemo do svakog.
Da li imate nekakve akcije u vezi sa autobusom Laste, koji je zaglavljen od sinoć od 10 sati u Malom Iđošu?
Još jutro sam dobio informaciju da su ljudi evakuisani i da je taj problem rešen, ali verujte, toliko je takvih slučajeva bilo u toku noći da se situacija zaista onako menjala iz sata u sat. Ovo je nešto što je ipak najakutnije. Najviše vozila, ljudi su pri kraju sa gorivom i grejanjem u kolima i moramo podhitno da organizujemo evakuaciju. Sva mehanizacija na ovim opštinama koje sam vam sada pomenuo je uključena u račišćavanje putnih pravaca. Čak su angažovane i snage Vojske Srbije i njihova mehanizacija, ali kažem, problem teretnog saobraćaja na autoputu, to je ono što nam je cele noći muke zadao.
Da li je možda trebalo na vreme regulisati taj teretni saobraćaj?
Naravno, to je ono što je sada evidentno, ali prosto, znate kako, sektor za vanredne situacije se bavi spasavanjem ljudskih života, nemamo, da kažem, nekih nadležnosti oko odvijanja saobraćaja na našim putevima. Sad smo u jednoj mat poziciji da praktično uradimo ono što moramo da spasemo ljude pre svega.
U većem delu regiona Evrope nekoliko osoba je umrlo od hladnoće, a sneg koji pada od subote izazvao je kolapse u saobraćaju i snabdevanju struja. Prelazimo na druge vesti. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hoxha izjavio je da će u narednim danima premijeru predložiti imena trojice sadašnjih ambasadora Kosova za oficira za vezu u Srbiju. Srbije rekao je da će on imati status ambasadora, raditi u posebnoj kancelariji za Kosovo ili u okviru prostora koje koristi Evropska unija. Liberalno-demokratska partija podnela je prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu prijavu protiv ministra pravde Nikole Selakovića. Od premijera Ivice Dačića očekujemo da smeni Selakovića i tako pošalje jasnu poruku da ni jedno ministru iz njegove vlade nije mesto u društvu sa advokatima ubice Zorana Đinđića i organizacijama koje su zloupotrebile skup studenata. Navodi se u saopštenju LDP-a povodom učešća ministra na skupu studenata na kojem je izražen protest zbog kaznene politike Haškog tribunala. Udruženje građana Srbija u pokretu organizovalo je povodom 9. decembra Dana borbe protiv korupcije protest kod Terazijske česme sa koga je građanima upućen poziv da progovore o korupciji u zdravstvu. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić boravio je u zvaničnoj poseti Egiptu, gde se sastao sa predsjednikom Muhamedom Morsijem, premijerom Kandilom i ministrom spoljnih poslova Amrom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Nekoliko aviona lovaca F-16 nadletalo je Kairo na maloj visini, preneli su novinari francuske agencije France Press. Egipatska vojska nije dala komentar na taj događaj. Pre nekoliko nedelja nekoliko lovaca F-16 nadletalo je Kairo za vreme vojnih vežbi. Vojnici koji su vladali državom posle pada vlasti Hosnija Mubaraka 11. februara 2011. godine uputili su danas apel na dijalog kako bi se okončala kriza u zemlji. A egipatski predsjednik Mohamed Morsi ukinuo je kontroverzni dekret na osnovu kojeg je prigrabio značajno veće ovlašćenja, a koji je doveo do gnevnih demonstracija. Međutim, kako jutros javlja BBC, novinarima na konferenciji za štampu u Kairu je rečeno da će se također kontroverzni referendum o nacrtu novog ustava Egipta ipak održati kao što je planirano 15. decembra, zato što predsjednik nema ovlašćenja da ga odloži. 4 osobe su poginule i više od 40 povređeno u Tripoliju, najvećem gradu na severu Libana, zbog novih sukoba povezanih sa susednom Sirijom, u kojima je od utorka poginulo 17 osoba, saopštile su libanske službe bezbednosti. Italijanski premijer Mario Monti saopštio je da će podneti ostavku jer je uvređen i nezadovoljan napadima stranke bivšeg premijera Silvija Berlusconija Naroda slobode, piše italijanski dnevnik Corriere della Sera. Ubeđen sam da ovako ne možemo da idemo dalje, rekao je Monti listu. Parlamentarni izbori za poslanički dom i senat u Rumuniji počeli su u uslovima snežnih padavina, blokiranih puteva, vetra i kiše, što otežava izlaznost birača. Prema anketama, većina građana zalaže se za promjenu režima predsjednika Trajana Baseskua, koji je umjesto obećane borbe protiv korupcije i modernizovanja zemlje doneo korupciju, krađu javnog novca, klijentelizam, nepotizam i siromaštvo za veliki broj građana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, došlo je vreme za našu redovnu rubriku Most, koju je priredio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je na Kosovu snažna ideja o ujedinjenju sa Albanijom. Naši sagovornici su Iljir Deda, direktor Kipreda, Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Dušan Janjić, saradnik Instituta društvenih nauka iz Beograda. Gospodine Deda, kosovski zvaničnici do sada nisu javno govorili o mogućnosti ujedinjenja Kosova sa Albanijom. Ovih dana, prilikom proslave 100-godišnjice nezavisnosti Albanije, oni su po prvi put javno izrazili žaljenje što Albanci ne žive u jednoj državi i izrazili nadu da bi se to jednog dana moglo ostvariti. Kako to tumačite?
Pa onda su na to dodali, mada malo tiho, da će to ostvariti u ujedinjenoj Evropi ili kad Kosovo i Albanija budu deo Evropske unije. Znate, dan 100-godišnjice nezavisnosti Albanije je također i dan zastave albanskog naroda na celom Balkanu. Tako da je tu bio jedne velike simbolike. Ovaj put jeste bio direktnih izjava za povezivanje, međutim, ja nisam stekao utisak da su pozivni bili za direktno ujedinjenje Kosova sa Albanijom. A podloga svega ovoga je ta što od 1912. Albanci koji su se našli u tadašnjoj Srbiji, a onda u Jugoslaviji, oni su se osjećali da su nepravedno u toj državi, a ne sa državom maticom Albanijom. I od 1989. kad se raspao komunistički sistem, došlo je do jednog društvenog inženjeringa, naravno na Kosovu, tadašnje političke elite, da je za Albance na Kosovu najbolje da imaju sopstvenu državu koja će biti otvorena prema Albaniji i Srbiji. To je pokojni predsjednik Rugova najviše gurao i stanovništvo je u velikoj meri to i prihvatilo. Znači, kao optimum interesa na Balkanu je Kosovo kao nezavisna država, a ne deo Albanije. Međutim, u 2012. godini Kosovo se samo nalazi na jednoj velikoj raskrsnici. Svi stanovnici su mislili da je 2008. godine nezavisnost Kosova ili tadašnje proglašenje nezavisnosti, da će to voditi odmah uključivanju u sve međunarodne institucije. I sada kada vide skoro 5 godina kasnije da je Kosovo zakočeno, da Kosovo ne ide napred ka evropskim integracijama zbog 5 zemalja koje ne priznaju kosovsku državu i nije blizu članjenju u Ujedinjene nacije. Tako da, ako ovo sadašnje stanje ostane u sljedećih 7-8 godina, onda će se postaviti pitanje pripajanja Albaniji.
Gospodine Janjiću, kako vi tumačite da je sada u ovom trenutku došlo do izražavanja zahteva o ujedinjenju sa Albanijom i stvaranju jedinstvene države svih Albanaca?
Ne treba zaboravimo da je mnogo toga rađeno na otvaranju predstavništava firmi, na povezivanju ekonomija Kosova i Albanije, da je autoput, infrastruktura učinila nešto što je ljudima ranije delovalo nemoguće, to je da se nađu sa Kosova u Tirani brzo, da počnu nekako da skraćuju tu distancu. Mi objektivno u tom korpusu koji se naziva Velikoalbanski, Panalbansko pokret, imamo dve struje. Jedna je ona struja koja se nekad znala kao jedino Velika Albanija, sad se preformulisala u Prirodna Albanija, i to je struja u koji u političkom smislu na Kosovu najbolje predstavlja pokret samoopredeljenja, koja bez ikakvog zazora kaže sve albanske zemlje, bez obzira kako su sada konstituisani, moraju da se spoje u jednu državnu zajednicu. Da će ona biti federacija, to oni ne govore, unitarna. I postoje ova druga struja koju je, na primjer, najbolje formulisao pre 10 godina Pascal Milo sa onom knjigom Velika Albanija, kad je rekao da će zapravo svi Albanci imati Veliku Albaniju u Velikoj Evropi. Ali suština je sljedeća, da političari pragmatično osjećaju da narod nekako želi neku novu temu. Ne nude mu socijalno-ekonomsku temu jer je to za njih opasno, i dalje ga guraju na ovu etno-nacionalističku temu, tako da se ove dve struje u suštini približili.
Gospodine Deda, da li bi ujedinjenje Kosova sa Albanijom izazvalo lančani efekat u regionu, pa bi onda i Albanci koji žive u Makedoniji tražili da se pripoje toj novoj državi, a Republika Srpska da se pripoji Srbiji i još neki drugi slučajevi?
Neće taj proces ići ako do toga dođe tako. Moram skrenuti pažnju da su oči Srba i Hrvata iz Bosne, Albanaca iz Makedonije i iz Preševa sada uprte prema rješenju za sever Kosova. A tu je u stvari ključ toga kako će se region kretati, jer ako sever Kosova bude dobio dodatnu teritorijalnu, političku i pravnu autonomiju kao krajnji rezultat pregovora o normalizaciji sa Srbijom, onda mogu sa velikom sigurnošću da vam kažem da će tada buknuti Makedonija, jer će Albanci u Makedoniji, koji čine skoro trećinu stanovnika, a imaju po Ohridskom sporazumu manji nivo autonomije nego što Ahtisarijev plan nudi kosovskim Srbima, sa pravom reći kako to da jedna etnička zajednica, to je na Kosovu, bude imala dva para prava, manjina Srba na severu da ima veću autonomiju, a većina Srba koji žive južno od Ibra imaju manji stepen autonomije, onda će oni zatražiti federalizaciju države. Također imat ćemo i pritisak Albanaca sa Preševske doline da imaju istovetan status sa severom Kosova, a u Bosni, kao što znate, ojačat će pozicije bosansko-hercegovačkih Hrvata o njihovom trećem teritorijalnom entitetu.
Gospodine Janjićev, da i vas upitam, kako se ove ideje o ujedinjenju Kosova i Albanije odražavaju na Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju?
Ja moram da kažem da, postoje dve stvari koje su zajedničke, ali svaki slučaj je za sebe različit i malo drugačije to vidimo u gospodine Deda. Prvo, zajedničko je snažan etnonacionalizam i taj koncept da država ne treba da bude više nacionalna, multietnička, da bude centralizovana i etnička država ili nacionalna država. I zajednička je ova velika kriza, i evropska i balkanska, u kojoj raste masovni populizam, strah ljudi od neizvesnosti, i onda im elite podmeću priču o nekim velikim državama, o nekoj budućnosti koju treba da sačekaju. To radi Dodik, to radi Sali Beriša, to rade i ovde u Srbiji, a pogotovo to se radi sada na Kosovu. Ja lično mislim da Republika Srpska traži ono što je Kosovo već dobilo. Tako sam ja razumeo Dodika. Ono traži isto pravo koje je dobila pokrajina Kosovo po njemu da postane država. Hoću reći da u ovom momentu cilj Republike Srpske nije ujedinjenje sa Srbijom, nego zapravo da oni postanu nezavisna država. Što bi rekli, dve srpske države, ako ima već dve albanske. Sad citiram argumente iz javnosti Republike Srpske. Kad je u pitanju Makedonija i Ohridski sporazum, on je objektivno dao više nego što imaju Srbi na Kosovu, jer je potpuno povukao nove granice po svim opštinama i doveo je albansku i slovensko-makedonski deo do tačke da se moraju dogovoriti o promenama ustava i o tome kako će dalje živeti. Da li će se oni dogovoriti oko federacije ili će se ići na raspad, to je sad jako teško reći. Sever Kosova možemo da gledamo i na ovaj način. U suštini, sve bi bilo u redu kada bi Kosovo, sever Kosova, naprijed Leposavić, bio isto što i Štrpci, ali nije. Jednostavno u Leposaviću nema kosovskih institucija, čak ni stranci nisu uspeli niti pokušavali da ih nametnu. Dakle, ako se govori o nekoj autonomiji ili prelaznim rešenjima za sever Kosova, zapravo govori se o načinima kako da se izbegne nasilno nametanje kosovskog zakona i masovan odlazak Srba. Dakle, o tome je reč.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je realna ideja o stvaranju Velike Albanije. Sagovornici su Dušan Janjić, saradnik Instituta društvenih nauka iz Beograda, i Iljir Deda, direktor Kipreda, Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, zanimljive su reakcije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Povodom Berišine izjave o albanskim teritorijama, predstavnik State Departmenta je rekao da Vašington ne podržava prekrajanje granica na Balkanu, a predstavnik Evropske unije je odbio da komentariše tu izjavu.
Ja mislim da je State Department reagovao upravo u skladu sa svojom politikom. Malo je dodao ulja na vatru, kad je to rodilo rezultatom, onda je zaustavilo na poželjnoj granici. Poželjna granica je zapravo nema prelaska sadašnjih teritorijalnih granica, ali ima promjene u političkoj dinamici. Dakle, apsolutno politička dinamika unutar albanskog korpusa sad je mobilizacija, a to stvara vrlo povoljan ambijent za vlasti u Prištini da pregovaraju sa Beogradom.
A zašto Evropska unija nije htjela da komentariše, nije se snašla, o čemu se radi?
Pa mislim, oni nemaju jednostavno o tome zajednički stav, da o tome nisu ni razmišljali, kratko rečeno, i mnoge evropske zemlje se suočavaju s tim. Pogledajte Španiju, pogledajte u Škotsku, jednostavno to je već problem koji je njima ušao u kuću, tako da birokratija uvijek kaže najbolje da ja ćutim i da vidim šta će se desiti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Deda, kako vi tumačite ove različito ponašanje, da ne kažem reakcije, jer je reakcija bila Sjedinjenih Američkih Država, nije bila Evropske unije. Kako vi to tumačite?
Ja bih se složio sa gospodinom Jesenićem da je Evropa sada u svojim problemima i rastu tih težnika nezavisnim državama od Engleske do Španije, a oni i onako sporije reaguju na ovakve izjave i čini se da možda i nemaju zajednički stav. Važno je da se čuje šta je vaših to rekao. Oni su jasni rekli da promjena granica nema i oni su iskreni o tome. Oni se podržavaju raspade sadašnjih država i stvaranja velikih etničkih država na Balkanu.
Gospodine Janiću, sad ima jedna vrlo zanimljiva stvar. Visoki srpski zvaničnici, sem nekih drugorazrednih političara, nisu reagovali na ovu proslavu 100-godišnjice albanske nezavisnosti u Prištini i ove izjave o ujedinjenju, mada su godinama upozoravali da će osamostaljenje Kosova dovesti do stvaranja Velike Albanije. Mediji su o tome vrlo skromno izvestili, a komentara je bilo vrlo malo. Nije bilo onih medijskih kampanja koje bi se očekivale i koje smo imali prilike da vidimo u takvim situacijama. E sad, kako to tumačite?
Ova nova vlast je mnogo pragmatičnija ako uzemo Tadićevu ili prethodne Koštunicinu i mislim da ona tu pragmatično kalkuliše na dve stvari. Pa cela ta albanska, velikoalbanska priča možda i nije tako loša, jer nas dovodi u situaciju da ne moramo ništa da govorimo, možemo ispod žita i tajnom diplomatijom da postičemo slične ambicije ili očekivanja Banja Luke, Srba sa severa Kosova, i to je jako dobro da ih malo držimo dalje od toga da nas kritikuju.
Gospodine Deda, kako vi tumačite ovaj izostanak snažne reakcije od strane srpskih zvaničnika na pominjanje mogućnosti Velike Albanije?
Pa ja se slažem sa gospodinom Janjićem. U stvari, Beogradu bi to odgovaralo, jer bi se zaokružio onda i san i o Velikoj Srbiji, a i o Velikoj Hrvatskoj. Po mom utisku, Srbija već ima razrađenu strategiju o tome kakva bi karta Beogradu najviše odgovarala na Balkanu. I bivši predsjednik Tadić je tajnom diplomatijom želeo da dođe do podjela Kosova i da se sever pripoji Srbiji, a da Srbija priznaju Kosovo ili da se to pripoji Albaniji. Tako da Zapadni Balkan se još uvijek nalazi u tim mantrama 80. i 90. godina stvaranju tih velikih nacionalnih država.
I na kraju, ukratko, gospodine Janjiću, šta će biti sa pričom o Velikoj Albaniji? Da li će se na njoj i dalje insistirati ili je to bila priča za jednokratnu upotrebu vezana za proslavu 100-godišnjice osnivanja albanske države i da bi narod malo zaboravio na ove velike ekonomske probleme?
Da će priča se oživljavati i dugo će ona živeti. Shvatimo, to je ipak priča o snazi etniciteta i dogod je to jako, možemo reći da će se obnavljati ta priča kao što će se obnavljati priče o etničkom razgraničenju, podelama, Velikoj Srbiji, Velikom Hrvatskoj. Dakle, to je jedna dinamika. Da li će pobediti, to zavisi kojom brzinom će se rešavati ekonomsko-socijalni problemi i da li će Evropska unija uspeti da povrati onu svežinu izazova, da zaista bude sveža šargarepa ili će ona zapravo se urušiti.
Gospodine Deda, vaš zaključak. Šta će biti sa pričom o Velikoj Albaniji, koja je nedavno ponovo otvorena povodom proslave 100-godišnjice nastanka albanske države?
Ja bih ponovio ono što sam rekao na početku, a to je sve zavisi kako će Kosovo napredovati, da li će biti punopravan član međunarodne zajednice u sljedećih 2 godine maksimum, ili će biti u sadašnjoj stagnaciji. Što više Kosovo bude dobijalo međunarodnu legitimnost, to će manje biti tema ujedinjenja sa Albanijom. A što više Kosovo bude bilo izolovano ili ne bude ostvarilo san i želju legitimno da postane punopravan član međunarodne zajednice, tako će i rasti i težnje za direktno ujedinjenje Kosova sa Albanijom.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Deda.
Hvala vama.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, saradnik Instituta za društvene nauke iz Beograda, i Iljir Deda, direktor Kipreda Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo vesti koje su međuvremenu stigle u redakciju. Bivši ministar spoljnih poslova Slovenije i aktuelni poslanik u Evropskom parlamentu Ivo Vajgl izjavio je za nedeljni dnevnik da šanse da Srbija u decembru dobije datum početka pregovora sa EU nisu naročito velike, ali je dodao da se može dogoditi da ceo proces u prvoj polovini naredne godine bude značajno ubrzan. Evropska unija, koja će sutra primiti Nobelovu nagradu za mir, izaći će ojačana posle aktuelne krize i postaće ponovo simbol nade, izjavio je u Oslu predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy u oči ceremonije. Američka bespilotna letilica ubila je jednog od lidera terorističke organizacije Al-Qaida u Pakistanu, blizu granice sa Afganistanom, saopštile su pakistanske službe bezbednosti. Ruske i američke diplomate danas treba da razgovaraju sa izaslanikom UN-a, Lakhdarom Brahimijem, o građanskom ratu u Siriju, Siriji, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, dodavši da Sjedinjene Države greše, da Rusija ublažava stav prema tom pitanju. Rusija je pristala da učestvuje u pregovorima u Ženevi, rekao je Lavrov, i dodao da je Moskva na to pristala ukoliko se ne postavljaju zahtevi sirijskom predsjedniku Asadu da podnese ostavku. Evo ukratko i najvažnijih vesti dana. Dačić naredio angažovanje ljudstva za pomoć građanima. Hodžaj uskoro o predstavniku Kosova u Beogradu. Nekoliko aviona F-16 nadletalo Kairo. Morsi poništio dekret, ali zadržao referendum. Monti pred ostavkom zbog Berlusconija. Vreme sutra oblačno, temperatura minimalno minus 14, najviše minus 5. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.